Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pokračování cyklu pořadů Znalosti znamenají moc, v němž čteme z koncepce sociální bezpečnosti, momentálně je to dostatečně všeobecná teorie řízení, jakožto hlava 6 základů sociologie 1. Já vám přeji příjemný poslech, pěknou soustředěnost a dáme se do toho. Minule jsme skončili u bloku řízení na základě virtuálních struktur, tak právě tím se teď budeme zabývat. Řízení na základě virtuálních struktur. Jedná se také o jeden z procesů, který může probíhat v supersystémech. Všehomír je vlastně ve vztahu k množině vzájemně vložených supersystémů souhrným supersystémem se strukturou měnící se v každém časovém okamžiku a kromě toho také určovanou různými subjekty na základě různých souborů příznaků. Taková objektivní mnohočetnost a subjektivní neurčitost nám v otázce identifikace každého ze supersystémů a jeho struktury dává právo nazvat podobné struktury virtuálními. Vzájemná vloženost supersystémů předpokládá existenci prvků, které současně náleží několika supersystémům. V daném případě termín souběžná příslušnost označuje, že v paměti prvku souběžně náležejícího určitému počtu z několika vzájemně vložených různých supersystémů existují fragmenty informačně algoritmického vybavení každého supersystému z této množiny. I když ve stejném časovém okamžiku tento prvek vůbec nemusí souběžně zpracovávat algoritmiku všech supersystémů, ke kterým náleží. To znamená, virtuálnost struktur předpokládá existenci prvků, které v různých časových okamžicích projevují svou aktivitu v algoritmice různých supersystémů vlivem vnitřních procesů adresné výměny informací v každém z nich v závorce. Podobné adresné šíření informací neprobíhá při bezstrukturním řízení, které vzniká jako výsledek cirkulace neadresného šíření informací. Právě v důsledku této skutečnosti vznikají struktury, které se objevují jakoby z ničeho nic. Chvíli fungují a zase mizí bez jakýchkoliv v uvozovkách viditelných příčin, asi tak, jako se objevují a mizí bubliny na loužích při dešti, pokud samozřejmě pomineme tu skutečnost, že déšť vidíme i cítíme. Uvedeme příklad řízení na základě virtuálních struktur. Předpokládejme, že supersystém číslo 1 je podmnožinou prvků supersystému číslo 2, to znamená, každý prvek supersystému číslo 1 je současně i prvkem supersystému číslo 2, ale ne každý prvek supersystému číslo 2 je prvkem supersystému číslo 1. Dále, supersystém číslo 2 není z úrovně supersystému číslo 1 viditelný. A dále, do supersystému číslo 1 pronikne struktura, která je nositelem nějakého procesu řízení organizovaného na úrovni supersystému číslo 2. Za takto stanovených podmínek bude fungování této struktury na úrovni supersystému číslo 1 vnímáno jako ničím nepodmíněné v uvozovkách náhodné shody okolností vzájemně se doplňujícího charakteru v chování prvků supersystému číslo 1 a vůbec ne jako projev činnosti struktury, která do supersystému číslo 1 pronikla ze supersystému číslo 2. Toto, myslím, je velmi dobře představitelné, když si to představíte prostě jako množiny, ty supersystémy, tak je to docela jednoduchá věc a úvaha. Pokračujeme. Není-li možné charakter těchto nenáhodných schod okolností na úrovni supersystému číslo 1 odhalit, je veškerý souhrn takových v uvozovkách náhodných schod okolností na úrovni supersystému číslo 1 řízením na základě virtuálních struktur. Jedná se o jeden z příkladů řízení na základě virtuálních struktur. V obecnějším případě je jakékoliv proniknutí strukturního řízení do supersystému zvnějšku z jeho hlediska řízením na základě virtuálních struktur nezávisle na tom, zda do supersystému proniká strukturní řízení z hierarchicky rovnocenného supersystému nebo jde o hierarchicky vyšší řízení, kde tím hierarchicky nejvyšším může být všezahrnující řízení všedržitele. Strukturní řízení může v supersystémech vznikat jako realizace příslušné etapy plné funkce řízení. Cílené vytvoření struktury, která je nositelem koncepce řízení. Ale strukturní řízení může v supersystémech vznikat i z bezstrukturního řízení nebo z řízení na základě virtuálních struktur, pokud jsou cíle, na které jsou tato řízení orientovaná, dostatečně stabilní, takže v důsledku toho mohou získat stabilitu i struktury vytvořené jimi pro práci na těchto cílech. Jinými slovy, může strukturní řízení vykrystalizovat z bezstrukturního řízení nebo z řízení na základě virtuálních struktur. Nejvyšší kvality řízení je v supersystémech dosahováno kombinací strukturního a bezstrukturního řízení v rámci odpovídajícího hierarchicky vyššího řízení, které v nich probíhá na základě virtuálních struktur. Ještě jednou přečtu tu poslední větu. Nejvyšší kvality řízení je v supersystémech dosahováno kombinací strukturního a bezstrukturního řízení v rámci odpovídajícího hierarchicky vyššího řízení, které v nich probíhá na základě virtuálních struktur. A už jsme se dostali k bodu 6.9. Vyrovnávací režimy a manévry. Teď se vrátíme k uzavřeným systémům. Stabilně řízený systém se může nacházet buď ve vyrovnávacím režimu nebo v režimu manévru. Přitom může být jeden a ten samý reálně probíhající režim interpretován z hlediska jednoho vektoru cílů jako vyrovnávací režim a z hlediska jiného vektoru cílů jako režim manévru. Ve vektoru cílů vyrovnávacího režimu jsou kontrolní parametry v čase neměnné, v reálném stabilním vyrovnávacím režimu vektor stavu kmitá kolem neměnné polohy v podprostoru kontrolních parametrů a volné parametry se přitom mohou různě měnit. Pojem vyrovnávací režim je trochu podobný pojmu rovnováha, jenom má širší význam, neboť rovnováha je obvykle vnímána staticky, jako v čase nepohyblivá neměnnost. Ve vyrovnávacím režimu je v čase neměnný proces kmitání systému vzhledem k v uvozovkách rovnovážnému bodu, jehož souřadnice jsou v čase neměnné. Systém bodem prochází, ale nemůže v něm setrvávat už například z toho důvodu, že odchylky od něj jsou menší, než je práh citlivosti měřících prostředků, nebo není řízení pružné, takže má konečnou operační rychlost a nemůže včas objekt zastavit a v rovnovážném bodu ho zafixovat. Případ, kdy se vektor cílů v procesu řízení mění, je-li funkcí času nebo funkcí matrice možností průběhu procesu řízení a subjektivně zvolené algoritmiky řízení procesu, jak bylo rozebíráno v kapitole 6.5, je manévrem. Ještě jednou, případ, kdy se vektor cílů v procesu řízení mění, je-li funkcí času nebo funkcí matrice možností průběhu procesu řízení a subjektivně zvolené algoritmiky řízení procesu, jak bylo rozebíráno v kapitole 6.5, je manévrem. Když to zjednoduším, tak případ, kdy se vektor cílů v procesu řízení mění, je manévrem. Ve vektoru cílů režimu manévru se mění alespoň jeden z kontrolních parametrů. Při hodnocení reálného procesu stabilního manévru sleduje vektor stavu s určitou chybou řízení v podprostoru kontrolních parametrů změny vektoru cílů v závorce obsahujícího pouze kontrolní parametry. Volné parametry jsou stejně jako v případě vyrovnávacího režimu bez omezení. Režim manévrování, ve kterém jsou v mezích přípustné chyby řízení, derivace kontrolních proměnných parametrů podle času konstantní, se nazývá ustáleným manévrem. Sám ustálený manévr je vyrovnávacím režimem, z jehož vektoru cílů jsou vyloučeny kontrolní parametry, které se v průběhu manévru mění. Budeme-li vycházet z reálně probíhajícího procesu řízení a vytvoříme na základě předpokladu, to znamená hypoteticky, vektor cílů subjektu reálně řídícího proces, což se nazývá identifikace vektoru cílů, tak je možné jeden a ten samý režim interpretovat jako vyrovnávací režim nebo stabilní kmitající manévr. Zohledníme-li ve vektoru cílů pouze parametry kmitající v rozmezí průměrných hodnot v závislosti na omezeních chyby řízení, může být režim interpretován jako vyrovnávací režim. Zohledníme-li ve vektoru cílů alespoň jeden z libovolně se měnících parametrů, bude režim interpretován jako manévr. Úplně stejně může být jeden a ten samý režim vnímán jako stabilní, budeme-li vycházet z jedněch omezení vektoru chyby, a také jako nestabilní, budeme-li vycházet z přísnějších omezení vektoru chyby. Z toho je dobře patrné, že je možné stabilitu chápat třemi různými způsoby. Za prvé, na základě vymezení odchylek kmitavého procesu od nějakého ideálního režimu. Za druhé, na základě ubývání odchylek po odstranění rušivého vlivu. A za třetí, na základě předvídatelnosti. Nejjednodušším příkladem vyrovnávacího režimu je jízda autem po přímé silnici konstantní rychlostí. Všechny střelky, kromě ukazatele stavu paliva, se na palubní desce pohybují okolo ustálených poloh. Volantem je však přesto nutné pohybovat v uvozovkách, neboť nerovnosti na silnici, boční vítr, rozdílný tlak v pneumatikách, vůle v nápravách a řídících převodech mají snahu stočit auto do strany. Manévry se dále dělí na slabé a silné. Toto dělení není zohledněním efektivity manévru. Pojem slabý manévr souvisí s vyrovnávacími režimy. Převedení systému z jednoho vyrovnávacího režimu do druhého vyrovnávacího režimu je jedním druhem manévru. Některé uzavřené systémy mají takové vlastnosti, že uskuteční-li se toto převedení dostatečně pomalu, nebude se vektor stavu systému v procesu manévru velmi lišit od vektoru stavu ve výchozím anebo konečném vyrovnávacím režimu, s výjimkou kontrolních parametrů, měnících se v průběhu manévru a některých volných parametrů informačně navázaných na ty kontrolní. Pootočíte-li na lodi kormidlo o 3 až 4 stupně, začne loď opisovat kruh s velmi velkým průměrem a bude se měnit úhel kurzu. Nebude-li přitom v dohledu břeh a bude zataženo, tak si toho manévru a změny kurzu většina cestujících ani nepovšimne. Pokud při plné plavební rychlosti vysokorychlostní lodi, což je 25 až 30 uzlů, prudce otočíte její kormidlo o 20 až 30 stupňů, tak vám paluba v procesu vyložení kormidla pod nohama ucukne směrem opačným ke směru vyložení kormidla. A potom dojde ke změně kurzu, kterou je lidský vestibulární aparát schopný plně pocítit. Navíc se loď zcela viditelně nakloní do 10 i více stupňů. Ještě k tomu uzlu. Uzel je jednotka měření rychlosti v námořní praxi a někdy i v letectví a rovná se jedné námořní míli za hodinu. Námořní míle je dlouhá 1852 metrů. Tato jednotka je starší než kilometr a rovná se délce jedné obloukové minuty zemského poledníku, takže je při navigačních výpočtech vhodnější délkovou jednotkou. I když může být v obou případech konečná změna kurzu stejná, hydrodynamické charakteristiky lodi se v prvním případě při provádění slabého manévru nebudou velmi lišit od režimu přímého chodu. Ve druhém případě, když loď začne opisovat kruh s průměrem maximálně 4 až 5 délek trupu, tak se sníží rychlost jejího chodu, se značnou silou začne působit příčná složka rychlosti obtékání trupu a náklon a celkový obrázek obtékání trupu a hydrodynamické charakteristiky se budou kvalitativně lišit od těch, které působily při chodu v přímém směru nebo při slabých manévrech. Rozdělení manévrů na silné a slabé v řadě případů umožňuje podstatně zjednodušit modelování chování uzavřeného systému v procesu slabého manévrování bez ztráty kvality modelovaných výsledků. A vzhledem k tomu, že volba míry kvality je vždy subjektivní, je i členění manévrů na silné a slabé určované subjektivismem při hodnocení kvality modelování a řízení. A je-li takové členění možné, dá se ke slabému manévru vyhledat analogický, v dříve uvedeném smyslu, vyrovnávací režim. Kapitola 6.10. Krátce o teoriích podobnosti. V praxi jsou při tvorbě nové techniky nebo při organizaci řízení těch či oněch procesů typické situace, kdy je nutné na základě parametrů jednoho uzavřeného systému usuzovat o procesech a parametrech jiného uzavřeného systému, který se od prvního může lišit buď svými rozměry při kvalitativně stejném charakteru obou systémů, to znamená při kvalitativně stejném charakteru fyzických nositelů procesů v obou systémech a ve vnějším prostředí, nebo svým charakterem. Jedno i druhé je třeba vysvětlit. Co se týče rozdílů systémů kvalitativně stejného charakteru, je život plný takzvaných v uvozovkách velikostních efektů. Velikostní efekt se projevuje v tom, že se při změně všech nebo jenom některých kritických rozměrů, ne kritických, ale nebo jenom některých rozměrů systémů kvalitativně stejného charakteru hodnoty parametrů, které charakterizují procesy v samotném systému i jeho interakci s prostředím, nemění proporcionálně k měřítku změn příslušných rozměrů výchozího systému. Přitom může být změna výchozích parametrů systému doprovázena změnou nějakých parametrů charakterizujících chování nového systému, a to jak jejich zvýšením, tak i snížením. V některých případech může být plynulý přechod po stupnici měřítka k jiným rozměrům systému doprovázen stupňovitým navýšením nebo snížením parametrů charakterizujících její chování. V jiných případech zase nějaké parametry charakterizující chování systému nejsou změnou velikosti ve vztahu k výchozím rozměrům nijak ovlivněny. To všechno je v přírodě podmíněno tím, že absolutní většina parametrů charakterizujících systém a jeho chování není podmíněna jedním, ale velkým počtem faktorů. V závorce, to znamená v matematických modelech, není většina parametrů funkcí jednoho argumentu, ale více argumentů, přičemž se jedná o nelineární funkce. Z nichž každý při přechodu k jinému měřítku ovlivňuje změnu charakteristických parametrů systému rozdílně. Existence velikostních efektů v životě nás při hodnocení kvalitativně stejných systémů, procesů v nich probíhajících a vnějších procesů s nimi souvisejících přivádí k otázce, jak přepočítat charakteristiky jednoho systému, procesů v něm a vnějších procesů s ním souvisejících v měřítku jiného systému s jinými rozměry, abychom dokázali vyhodnotit jejich přednosti a nedostatky, způsobilost každého ze systémů plnit uložené úkoly a také kvalitu řízení, v závorce řešení, těchto úkolů v obou vzájemně porovnávaných systémech. Nalezení odpovědi na tuto otázku je v každém aplikovaném odvětví činnosti, kde si ji položí, jedním z úkolů příslušné teorie podobnosti. To ale není jediným úkolem teorie podobnosti. Je například známo, že na základě stejných matematických modelů mohou být popsány procesy různého charakteru s přesností, která je pro praxi přijatelná. V terminologii trojjedinosti matérie informace míry to znamená, že se procesy, které jsou si vzájemně analogické svými informačně-algoritmickými charakteristikami, opírají o charakterově rozdílné materiální nositele. Přitom se ukazuje, že přestože lidé dokážou sestavit matematické modely těch či oněch procesů, neumožňuje dosažená úroveň rozvoje matematiky a výpočetní techniky vyřešit zdaleka všechny úkoly, které je možné sformulovat. Nicméně vlastnost informačně algoritmické analogičnosti procesů probíhajících na různých materiálních nosičích nám umožňuje v případě nalezení podobné analogie takové úkoly vyřešit sestavením modelu pomlčka analogu i na bázi jiných materiálních nosičů, takže nejsme nuceni řešit je pouze matematickými metodami či prováděním experimentů na modelech identických svým materiálním nosičem s objektem, který je předmětem našeho výzkumu. Ve 40. až 50. letech 20. století se tento přístup projevil v historickém rozvoji techniky vytvořením tzv. Analogových počítačů, které však nic nepočítali, ale modelovali na základě procesů v nich probíhajících nějaké jiné procesy. Touto cestou bylo například zjištěno, že diferenciální rovnice popisující dynamiku letadla za letu mohou být analogické rovnicím popisujícím procesy v elektronických schématech. V té době ještě neexistovaly počítače, které by byly schopné tyto matematické úkoly vypočítat s přesností přijatelnou v praxi. Ale umožnilo to vytvořit elektronická schémata, ve kterých probíhají procesy svými informačně algoritmickými charakteristikami analogické parametrům charakterizujícím dynamiku letadla za letu a mnohé úkoly týkající se žádoucí řiditelnosti létajících strojů byly při projektování nové letecké techniky vyřešeny na základě vytvoření a modifikace parametrů elektronických schémat dynamicky podobných létajícím strojům. Na těchto schématech potom byly prováděny experimenty s modelováním řiditelnosti budoucích létajících strojů. Na základě toho, co bylo předvedeno na tomto příkladu, je druhým úkolem sestavení teorie podobnosti určit, jaké procesy lišící se charakterem svých materiálních nosičů si mohou být připodobněny z hlediska své informačně algoritmické podobnosti a jak mezi sebou porovnat reálné parametry charakterizující fyzicky rozdílné procesy a jejich hodnoty, které jsou vlastní modelu i objektu. Teorie podobnosti tedy není nějakým atributem DVTR, který by byl univerzálně použitelný při řešení jakýchkoliv praktických úkolů, ale jedním z možných dílčích oborů každého aplikovaného odvětví vědy. Teorií podobnosti orientovaných na řešení problémů příslušných odvětví praktické činnosti může být ve vědecké subkultuře lidstva hodně v závislosti na počtu odvětví, ve kterých je možné řešení úkolů teorie podobnosti využít. Díky tomu, že jsou v letectví a loďařství vyvinuty teorie podobnosti odpovídající potřebám těchto odvětví, jsou v nich celkem úspěšně řešeny úkoly týkající se volby a optimalizace aerodynamické a hydrodynamické kompozice létajících strojů a lodí a jsou odhalovány a řešeny problémy se zajišťováním jejich odolnosti při provozu. Nicméně existují i některé obecné principy vyjádřené v teoriích podobnosti vyvinutých v aplikovaných vědeckých odvětvích, a to včetně dostatečně všeobecné teorie řízení a jejich aplikací. Vzhledem k tomu, že pojem času a jeho měření souvisí s výběrem etalonové frekvence, mohou být za etalonové frekvence zvoleny i vlastní frekvence kmitání objektů řízení, uzavřených systémů, procesů interakce uzavřených systémů a vnějšího prostředí. To nás přivádí k pojmu dynamicky podobných, částečně nebo zcela, objektů, systémů a procesů, u kterých jsou procesy, v závorce vyrovnávací režimy a manévry, vztažené k času, k který je založen na obdobných vlastních frekvencích, v určitém smyslu identické. Doprovod slova identita přívlastkem určitá je podmíněn tím, že podobnost může být realizována na základě různých fyzických nosičů, informačně-algoritmických procesů řízení a na rozličných vzájemných připodobněních parametrů podobných systémů. Tak přátelé, nevím jak vám, mně to dnes připadá takové méně záživné, ale přečteme to tak, jak to tady leží a běží a ono zase za chvíli budou věci srozumitelné a takové uchopitelnější. Jinak samozřejmě, pokud tomu někdo chce do hloubky porozumět, tak jak si čas od času připomínáme, je opravdu nutné se těm materiálům věnovat, takže buď to víckrát si je poslechnete, anebo že se podíváte do psané podoby. Dostali jsme se k termínu připodobnění. Připodobnění, pomlčka odrozměrnění, to je zbavení reálných fyzických a informačních parametrů, jejich rozměrnosti v závorce metrů, kilogramů, sekund a podobně, jejich vztažením k jakýmkoliv hodnotám charakteristik uzavřeného systému a prostředí se stejnou rozměrností v závorce metry, kilogramy, sekundy a podobně. Výsledkem jsou bezrozměrové jednotky měření v určitém smyslu obdobných parametrů porovnávaných uzavřených systémů, které jsou pro každý z nich stejně charakteristické, nezávisle na tom, na jakých materiálních nosičích jsou realizovány. Tato vlastnost míry ve všehomíru je základem modelování procesů na jedněch fyzických nosičích, které reálně probíhají na jiných fyzických nosičích, v závorce analogové počítače, a základem informačního, v závorce čistě teoretického modelování, ve kterém je důležitý informační model a jeho fyzický nosič nehraje žádnou roli. V závorce jakýkoliv algoritmus předepisující nějakou posloupnost činností je ve své podstatě nezávislý na svém materiálním nosiči. Analýza průběhu podobného modelového procesu může probíhat ve vyšším vysokofrekvenčním rozsahu, než je průběh reálného podobného modelovaného procesu, což umožňuje nahlédnout do budoucích variant vývoje modelovaného procesu a je tedy základem pro řešení úkolů řízení vůbec a úkolů předvídání chování konkrétně. Příklady takového druhu modelování poskytují, jak již bylo řečeno výše, všechny aerodynamické a pevnostní experimenty a výpočty v letectví, loďařství a kosmonautice. Modelování vysokofrekvenčního procesu v nízkofrekvenčním rozsahu umožňuje vysledovat příčinné vazby, které obvykle při pohledu na rychle probíhající reálný proces pozornosti pozorovatele uniknou. Příkladem takového druhu je rychlostní a ultrarychlostní natáčení, v závorce více než 10^5 snímků za sekundu a zpomalená ve srovnání s realitou projekce natočeného materiálu, což umožňuje řešit mnohé technické i biologické, v závorce medicínské, problémy. Mnohé problémy jsou v životě společnosti neřešitelné v důsledku toho, že v těch vědeckých odvětvích, které si nárokují jejich řešení, nejsou vyvinuty adekvátní teorie podobnosti. Toho příkladem je ekonomická věda současné civilizace, která za kolosální spotřeby přírodních a pracovních zdrojů není schopná zajistit blahobyt všech, kdo jsou ochotni svojí pracovní činností přispívat k životu společnosti i celé civilizace. Tato skutečnost je objektivním ukazatelem neadekvátnosti tzv. Ekonomické vědy s reálně probíhajícími ekonomickými procesy a potřebami absolutní většiny lidí. Tak jedna věc je neadekvátnost té vědy, druhá věc je, jestli to není záměr, a třetí věc, která s tím souvisí, je to, že ty takzvané elity si usurpují drtivou většinu veškerých zdrojů a bohatství, které se jakkoliv vyprodukuje ve společnosti pro sebe, takže to jde, domnívám se, ruku v ruce. To mě jen tak napadlo, když tak to zapomeňte, pokud se vám to nezdá adekvátní tomu, o čem čteme. A jedeme dál. Dostali jsme se k bodu 6.11. Informačně algoritmická bezpečnost, / stabilita řízení pod vlivem cílevědomě vytvářeného rušení. Termín informační bezpečnost se v posledních desetiletích začal celkem široce používat, a to jak příhodně, tak i nepříhodně. Přitom však málo kdo z těch, kdo ho používá, přímo vysvětluje, jak a jaké procesy si v životě společnosti a technosféry s tímto termínem spojuje. Ve většině případů tedy není jeho smysl při použití vymezen. Z pohledu pozic dostatečně všeobecné teorie řízení. Informační bezpečnost, a přesněji informačně algoritmická bezpečnost, je stabilní průběh procesu řízení objektem, v závorce samořízení objektu, v mezích přípustných odchylek od ideálního předepsaného režimu v podmínkách cílevědomých vnějších nebo vnitřních pokusů vyvést řízený objekt z předepsaného režimu, od rušení až do uchvácení jeho řízení nebo pokusů o jeho likvidaci. V takovém případě se termín informačně algoritmická bezpečnost nebo informační bezpečnost vždy pojí s konkrétním objektem řízení, nacházejícím se v určitých podmínkách prostředí. A má samozřejmě vztah k plné funkci řízení, která je souhrnem různorodých kroků realizovaných v procesu řízení, počínaje odhalením faktorů vyžadujících řídící zásah, formováním cílů řízení a konče likvidací řídících struktur, které již svůj účel splnily. A toto je společné jevu nazývanému informační bezpečnost, jak s ohledem na informačně algoritmickou bezpečnost i té nejdrobnější a nejméně významné věci, tak i ve vztahu k informačně algoritmické bezpečnosti lidstva jako celku v globálním historickém procesu. Různá schémata řízení a různé koncepce řízení zajišťují různou úroveň informačně algoritmické bezpečnosti. Charakteristiky zajištění informačně algoritmické bezpečnosti programového schématu řízení jsou následkem jeho plné neschopnosti přijímat informace zvnějšku paradoxní. Například dělostřelecký náboj letící po balistické trajektorii, která byla naprogramována parametry zaměření děla a silou výstřelu, svým zajištěním procesu dopadu náboje do cíle proti rušení předčí jakoukoliv samonaváděcí raketu. V jiných situacích se může ukázat, že programové schéma řízení, realizované ve vztahu k nějakým jiným objektům, v závorce procesům, je absolutně nefunkční, pokud vám v konfliktu řízení protivník dokáže vnutit situaci, ve které bude program založený v systému neadekvátní. Jako příklad může posloužit porážka řádu německých rytířů armádou pod velením Alexandra Nevského na ledu Čudského jezera. Německá taktika neodpovídala vnuceným okolnostem jejího bojového použití. Programově adaptivní schéma je v tomto ohledu méně paradoxní, ale absolutní odolností proti rušení také nedisponuje. Příkladem tomu jsou všemožné úspěšné triky vojáků, jak navést samonaváděcí ničivé zbraně, rakety, torpéda, miny na falešné cíle, donutit jejich roznětky fungovat v nesprávnou chvíli nebo je vyřadit z činnosti v těch situacích, kdy je jejich program nastaven na jejich spuštění. Nejvyšší úroveň informačně algoritmické bezpečnosti zajišťuje organizace procesů zpracovávání informací v intelektuální modifikaci schématu řízení prediktor-korektor, které bylo znázorněno v kapitole 5.4 a znovu zde. A teď je zde zase obrázek, je to strana 301, schéma 3, algoritmus řízení s ochranou před cílevědomým rušením zvnějšku. Je to na straně 301 dole, takže pokud máte zájem, tak si to zase vyhledejte a podívejte se na to. V tomto schématu informace přicházející z vnějšího prostředí, jejichž důvěryhodnost je pochybná, algoritmus, pomlčka strážce, ukládá do vyrovnávací paměti jejich dočasného uložení, v závorce na schématu je označena nápisem karanténa, nějaký algoritmus, pomlčka revizor v převodníku informací, který v dané variantě plní roli ochránce vnímání a chápání světa před pronikáním nedůvěryhodných informací, provádí analýzu informací uložených ve vyrovnávací paměti v uvozovkách karanténa a označuje je lež, pravda, nebo je nutné dodatečně prověřit a podobně. Až po tomto zpracování a vybavení informačního modulu příslušnou značkou, lež, pravda a podobně, algoritmus, pomlčka revizor, převede informace z karantény do dlouhodobé paměti, jejíž informační základna je pro algoritmus vypracovávání řídícího rozhodnutí významnější než vstupní toky informací. Převodník informací také zdokonaluje algoritmus pomlčka strážce, který třídí vstupní tok informací mezi karanténou a zbylou pamětí. Řídící rozhodnutí je přijímáno v procesu porovnávání informací, které již jsou uloženy v dlouhodobé paměti s informacemi ze vstupních toků. Informace, které jsou umístěné v karanténě, se však nemohou stát základem pro vypracování řídících rozhodnutí, tedy přinejmenším těch zvláště významných rozhodnutí, jejichž neproveditelnost by byla nepřijatelná. Zajištění informačně algoritmické bezpečnosti a zajištění režimu utajení není jedno a to samé. I když se to může zdát být paradoxním, tak v řadě případů může být vytvoření režimu utajení a jeho udržování pro zajištění informačně algoritmické bezpečnosti řízení škodlivé. Tady je k tomu poznámka, tato problematika je rozebrána v práci Mrtvá voda, druhý díl, kapitola Proces 2, globální cirkulace informací, režim utajení a zajištění bezpečnosti řízení. Viz také analytická práce 4 stupně informační bezpečnosti 1997 v materiálech koncepce sociální bezpečnosti. A dostali jsme se ke kapitole 6.12 o supersystémech a procesech v nich probíhajících. A teď už to zase bude srozumitelnější a i takové, řekla bych, zajímavější, nevím jestli pro každého, ale asi pro většinu lidí, protože už je daleko snazší si představit to, o čem se v této kapitole píše. Ale zase ta kapitola je hodně dlouhá, takže se nám nevejde do dnešního vysílání určitě celá, ale alespoň s tím začneme, protože máme ještě dost času. Kapitola 6.12. O supersystémech a procesech v nich probíhajících. Vrátíme se k otázce procesů v supersystémech, které jsme se již dotkli v kapitole 6.8. Supersystém je množina prvků, které jsou si v určitém smyslu alespoň částečně funkčně mezi sebou podobné a proto jsou také alespoň částečně vzájemně nahraditelné. Kromě toho jsou všechny jeho prvky samořídící nebo řiditelné zvnějšku v mezích hierarchicky vyššího souhrnného řízení na základě informací, které jsou uloženy v jejich paměti. Každý samořídící prvek je možné řídit zvnějšku, neboť jsou všechny schopné do paměti přijímat informace. Každý z nich může poskytovat informace ze své paměti jiným prvkům ze své množiny a okolnímu prostředí a proto je schopný řídit anebo je možné přes něj řídit jiné prvky a okolní prostředí. Všechny procesy, ve kterých se projevují informace jak uvnitř prvků, tak i mezi nimi, v mezích supersystému a v prostředí, které ho obklopuje, jsou podřízeny pravděpodobnostním předurčenostem vyjádřeným statisticky. Formování procesu řízení supersystémem a stejně tak i samořízení jako jednoho celku, pokud se supersystém rozdělil na několik víceméně mezi sebou izolovaných regionů, probíhá jako koncentrace řízení regionálními centry řízení, které jsou nositeli plných funkcí řízení celosupersystémového významu. Přitom je každý region supersystémem, který je již nějakým způsobem jako jeden celek řízen a výchozí supersystém se tedy stává ve vztahu k této množině styčných supersystémů jedné hierarchické úrovně souhrným supersystémem. Styčné regionální supersystémy do sebe v blízkosti svých hranic vzájemně pronikají. Proces autonomizace regionů v závorce vyčlenění jednoho od druhého začíná okamžikem, kdy v prostředí vznikne široce rozšířený supersystém, nestabilní jako jeden celek díky tomu, že si neosvojil svůj potenciál rozvoje, nebo se jedná o dílčí proces v průběhu osvojování si potenciálu rozvoje supersystémem, který byl do prostředí lokálně zaveden a šíří se v něm. Také může být následkem časové nekoordinovanosti dílčí regionální míry v závorce tempa rozvoje s mírou rozvoje předepsanou hierarchicky vyšším řízením nebo kvůli rušivému zásahu zvnějšku nebo díky chybám v samořízení. Tady ještě pod čarou k té autonomizaci je to termín, který vznikl v souvislosti s prací komise vytvořené na základě rozhodnutí CKRKP Ústředního výboru Ruské komunistické strany bolševiků v srpnu 1922 s úkolem vypracovat návrh na sjednocení nezávislých sovětských republik do jednotného státu. Členem komise byl J.V. Stalin a plán A navržený Stalinem a přijatý komisí předpokládal prohlášení RSFSR státem, jehož součástí měly být zprávy autonomních republik USSR, ZSFSR, čili asi Ukrajinská sovětská socialistická republika, Běloruská socialistická sovětská republika, a pak je tady ještě ZSFSR, což mě nějak nenapadá, co by mohlo být teď takhle narychlo. A i díky kritice Lenina nakonec nebyl realizován tento systém. Tak to bylo na vysvětlenou a vracíme se zase zpátky k základnímu textu. Tak či onak je autonomizace regionů doprovázena vznikem stálých struktur regionálního významu, které akumulují informace na pravděpodobnostní úrovni své paměti a v paměti svých prvků. Tyto struktury jsou základem adaptační části informačního zajištění činnosti regionálního sdruženého intelektu a stojí nad regionálním hierarchickým systémem strukturního a bezstrukturního řízení. A teď jsou tady vysvětlivky nejprve k té paměti. V obecném případě se paměť skládá ze dvou složek. Determinované, fungující vždy jednoznačně na základě principu, jaká otázka, taková odpověď, a pravděpodobnostní, ve které jednoznačná shoda odpovědi na otázku není a množství odpovědí na jednu a tu samou otázku je popisováno určitou statistikou ve vztahu k minulosti a hustotou rozdělení pravděpodobnosti ve vztahu k budoucnosti. Čili to bylo k té paměti determinovaná a pravděpodobnost. A dále k informačnímu zajištění. Informační zajištění se skládá ze dvou složek, bázové a adaptační. Bázová je neměnná a adaptační je doplňována v procesu fungování supersystému a jeho prvků. K intelektu, jak to zde bylo přesně, sdružený intelekt, k tomu je zde napsáno pod čarou intelektu zajišťujícího činnost regionu supersystému, to je ten sdružený intelekt. A pokračujeme v základním textu. Ihned po vzniku autonomie regionů se jejich vektory cílů pravděpodobně jeden od druhého složením svých cílů a jejich hierarchií málo liší, neboť jsou odrazem předchozího způsobu vývoje společného supersystému jako celku v interakci s jedním a tím samým prostředím. V závorce pomineme-li z posuzování tohoto procesu objektivní regionální specifičnost. A kromě toho byly vytvářeny na základě všem společné fundamentální části informačně-algoritmického vybavení. K tomu je zde poznámka pod čarou. V obecném případě se informačně-algoritmické vybavení prvků supersystému a supersystému jako celku skládá ze dvou složek. Fundamentální, jejíž poslání zajistí proniknutí supersystému do prostředí a jeho počáteční rozvinutí se v něm, a potom adaptační, která se vyvíjí v procesu interakce prvků supersystému s prostředím. Čili to jsou dvě složky informačně algoritmického vybavení, buď fundamentální, anebo adaptační. A zase se vrátíme zpátky. Proto je pravděpodobnost tohoto tvrzení vyšší ve vztahu k té sestavě cílů vektoru, jejichž první priority jsou uloženy ve fundamentální části v determinované paměti informačního vybavení. Budou však obsahovat i rozdíly v adaptační části v pravděpodobnostní paměti, které jsou podmíněné osobitostmi tlaku prostředí v regionech a chybami v interakci s prostředím. Stupeň osvojení potenciálu rozvoje autonomními regiony stejného stáří je blízký, neboť rozdíly v jejich vektorech cílů jsou náhodného charakteru a jsou podřízeny jedním a těm samým pravděpodobnostním předurčenostem. Jsou-li informační výměna mezi regiony a hierarchicky vyšší řízení posuzovány v dostatečně dlouhém časovém intervalu, tak pravděpodobnostně předurčují vyrovnání kvality řízení v regionech a zprůměrování defektnosti vektoru cílů regionálních center řízení v souladu s celosupersystémovou mírou vývoje předepsanou hierarchicky vyšším, v závorce souhrnným řízením. Z tohoto důvodu je činnost regionálních center koncentrace řízení vedena se střídavým úspěchem. Dokud proces probíhá takovým způsobem, tak lídr pomlčka koncentrátor řízení, který by byl stabilní v celém časovém intervalu, nevzniká. Různorodost je do tohoto procesu vnesena, pokud jakékoliv centrum přijde o své řízení kvůli vnitřním příčinám regionu, z nichž hlavní je vyčerpání zásob stability v hloubce identity v systému vektoru cílů. Hierarchicky vyšší řízení pomlčka regionální sdružený intelekt v závorce centrum řízení pomlčka struktury regionu na něj napojené. To potom znamená krizi konceptuálně nevymezeného řízení. Hierarchicky nejvyšší řízení se od obyčejného vnějšího řízení liší tím, že z jeho hlediska je účelné odstraňovat vady v hierarchicky nižších vektorech cílů, jenže ve spodních vrstvách může svoboda intelektů zajít tak daleko, že pomoc zhora bude odmítnuta buď jako nepřátelská místnímu subjektivismu, nebo jako nepoznaná, neodpovídající vlastním vektorům cílů. V této situaci také potom dochází ke ztrátě řízení, přestože by krize konceptuálně nevymezeného řízení mohla být překonána a vykořeněna, pokud by pomoc zhora byla přijata. Je pochopitelné, že ke ztrátě řízení dochází v regionech v důsledku narušení cirkulace informací v hierarchiích jejich vnitřních struktur, což vede ke zpomalování ve vztahu k objektivně potřebnému tempu procesů odstraňování vad v množství vektorů cílů a procesů koordinace množství koncepcí řízení různých hierarchických úrovní ve vnitřní organizaci regionu. Informační uzavřenost takového druhu vznikající v mezích supersystému narušuje procesy přímého a zpětného odrazu, pomlčka celovesmírného faktoru, zajišťujícího doladění dílčích vektorů cílů a procesů řízení podle těch souhrnných a hierarchicky vyšších až k tomu nejvyššímu. Je očividné, že jsou v supersystému možné dvě hlavní metody koncentrace řízení regionálních center. Tak a těmito dvěma způsoby nebo metodami spíše koncentrace řízení regionálních center se budeme zabývat příště a to příště bude již zítra. Já vám nyní, vážení a milí přátelé, děkuji za pozornost, přeji příjemný den a za chvíli po písničce následuje Letem světem internetem, tak jako vždycky.
Přepadne sen, často slyšívám po špičkách kostelí jdou, že prý jim zaspívat mám. Tu píseň, co dobře znám, se tím a ztratil jsem hlas a chtěl bych šíleně zmát. Dívky volají, zaspívej, slova znáš, na dva řepinky hraj, na co lidi se ptáš. A co důvod léhá?
Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej solem, a malo która je ma. Dla mnie jest chudbą, że często nie dycha. Nigdy nie chodzi spać, ludzi o krasę hra.
Budem všichni tři spát, rozsadný to píseň, často usínám. A díky smutné pak jsou, naposled zaspívej nám.
Jaký se jen zpívej nám, zpívej tu píseň kouzelnou. Zaspívej a hvězdy poplednou. Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej tu píseň dál.